Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar gündeligimde Pragada studiýadan meni gözel alyp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň howa darbalary günde Owganystanda Islam döwleti toporunyň dolandyrýan radio stansiýasyny sandan çykardy.
Bu radio öten ýyldan bäri Owganystanyň günde etraplaryna Islam döwleti toporunyň ekstremist.
Türkmenistan şöl dünýäde ykdysady azatlyk boýunça iň gowşak 5 ýurdun arasynda agdaldy.
Ykdysady azatlyklar boýunça täze çap edilen ýyllyk hasabatda Türkmenistana iň repressiw ýurtlaryň arasynda dünýäde 4-nji oran berildi.
Türkmen işçilerinin azatlık radyosuna aitmağına göre Türkmen bankları onların özlerinin dışarı yurtlardan satın alayan haritler için bank üstü bilen amala aşırayan tölüklerini dışarı yurt pullarını övürmekten 100 övriyerler.
Ortak'tan, Ukrayna'dan küçük ökka kandidri önümlerini getiriyen telekatçiler ile tökvetteş oldum. Ondan sonra Kazakistan'ın uğnaş önümlerini getiriyen telekatçiler ile tökvetteş oldum.
Şuun biz bu ve beylik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary günde Owganystanda Islam döwleti toporunyň dolandyrýan radio stansiýasyny sanan çykardy. Amerikan we Owgan resmiýetleriniň 2-nji fevralda aýtmaklaryna görä Halifatyň Sesi atly radio Pakistan bilen Serhediň golaýynda howadan urulan 2 darbanyň netijesinde ýok edilipdir. Nangarhar welaýatynyň häkiminiň medpowat wekili Atullah Koganiň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Islam döwleti toporunyň 29 agzasy hem darbanyň netijesinde öldürilipdir. Şeýle ol hüjümiň netijesinde radionyň 5 işgärniň we web-saýtda işleýän 3 adamyň öldürilenligini habar berdi. 2015-nji ýylyň aýagynda döredilen Halifatyň Sesi radiosy soňky ençe mehepdäniň dowamında Nangarhar welaýatyndan Islam döwleti toporunyň ekstremist maglumatlaryny ýaýradýardy. Şeýle de radio stansiýa töweşçileri hakyna tutmak we jurnalistlere haýwa tatmak üçin hem ulanylýardy. Orsiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew 2-nji fevralda 2016-njy ýyl üçin ykdysady ösüş planyny bolýunça maslahat geçirdi. Medvedew hökümetiň ösüşe uly mümkinçiligi bolan we günbatarda öndürilen önümleri орнуны тутуп билжек стратегик пудаклары шул санда улаг өнөмчүлүгүнү, ово хожалыгы ве транспорт улагларын колдожактыгын айтты. 2015-нчы жылдын кризис тагаршы планы 2,33 триллион рубль, ягъни 30 миллиард доллара барабар турупты. Орсиядын иктисадый өсүш министри Алексей Улюкаев 2016-нчы жыл үчүн кризис тагаршы планынын бахасынын хат арзан болжогун ве 9,16 миллиард доллара дуржактыгын айтты. Кечен жылда болшалы хөкмөт bu yıllık planında bank sistemasına yardım göz önünde tutulmayar. Qazaqstanyň iň uly şäheri Almatyda onlarça Qazaqstanly milli pul tengäniň hümmetiniň pete gaçmagy bilen baglylykda dollarda alınan jaýlarynyň barha artýan bergisine garşy protest bildirdiler. 2-nji fevralda Qazaqstanyň Kaspi bankynyň öňünde jemlenen protestçiler bankyň başlygy Mikhail Lomtadze bilen duşuk geçirilmegini talap etdiler. Protestçiler öz kreditleriniň ýanwar aýynyň kursy boýunça, ýagny 1 amerikan dollary 183 tenge derejesinde gaýtadan hasaplanmagyny we teňňe geçirilmegini isleýärler. 2-nji fevralda 1 amerikan dollary 360 teňňe derejesine ýetdi. Merkezi Aziýanyň iň uly energiýa eksportýory Gazakstanyň milli puly dünýäde neftiň bahasynyň pete gaçmagyndan soň geçen ýyldan beri öz hümmetini ýitirdi. Teňňeniň hümmetlenmegi soňky aýlarda Almatyda we Astanada ençeme protest çykyşlaryny döretdi. Техаслы сенатор Тед Круз Иова штатында республиканларын 1-нji февралда geçirilen saýlaw ýygnagynda öňe saýlanyp milliarder Donald Trumpdan üstün çykdy. Demokratlaryň arasynda öňki döwlet sekretary Hillary Clinton we Vermont штатyndan senator Bernie Sanders teň derejede baryp Clinton 49.19% toplap sehelçe tapawut bilen öňe çykdy. Ençe maýyň dowamında republikanlaryň arasynda öňde baran we aýallar hem azlyklar barada gapma-garşy pikirleri bilen dünýä metpo otunun üns merkezine düşen Donald Trump'ın saylov prosesinde kazanan neticesi onun için ulu itki oldu. Iowa'daki saylov yığınağına katnaşan ses vericiler 2016 yılın prezidentlik saylovları uğrunda öz istekleri ilkinci olup mealim ettiler. Pentagon 2 fevralda hödürlen 2017-nji ýylyň büdjetiniň taslamasynda Birleşen Ştatlaryň gündogary Ýewropadaky güýçleri we Islam döwleti toparyna garşy töwüşleri üçin has köp maliýe seýişde sorady. Pentagon 1-nji oktýabrda başlanýan täze maliýe ýylda jemi 583 milliard dollar sorýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýleri 59 milliard dollaryň Awganystandaky harby çäreler bilen bagly töleklör üçin 7 milliard dollardan gowragynyň Irakda we Syriýada Islam döwleti toparyna garşy töwüşleri üçin niýetlenýänligini aýdýarlar. Resmiýleriň aýtmagyna görä Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter büdjetiň detallary barada 9-njy fevralda etjek çykyşynda dünýädäki howplaryň üýtgemegi barada söýler we Orsiýadyň 2014-nji ýylda Krym anneks etmeginiň hem gündogary Ukrainada Orsiýetçi separatistleri gowramagynyň döredýän töwekkelçiliklerine ünsi çeker. Orsiýet Syriýada gurşuň soňuna çykmak bilençe gepleşikleriň geçýän wagtynda adam pedaly howa zarbalaryny amala aşyrmakda ýazgyryldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.